Estade tranquilos, que os galegos e galegas estén tranquilas, porque con un socialista ao fronte da Xunta de Galicia e con todos vós, Galicia vai estar en boas mãos. E non vai a pasar o que pasou esta semana, esta semana pasada, estas semanas pasadas, dun goberno que nos abochorna todos os días. Todos os días. Incapaz, inactivo, negligente e, sobre todo, mentiroso. Mentiroso con unha crisis... que fixo da mentira a súa tarxeta de presentación. Co futuro goberno non vai haber conselleros que digan que os peles entran por un lado e salen polo outro. Eso garantizo, bolo. Non vai haber conselleiros que digan que, primeiro, que é tóxico, despois que non, e que despois incluso que están recomendados como un alimento. Non vai a pasar eso. Non vai haber un presidente que tarde casi un mes en baixar as playas galegas a estar ali, ca nosa xente. Non vai a pasar eso. Vai haber liderazgo, porque é necesario que haxa un liderazgo para dirixir este país. E Rueda é unha verdadeira roda de reposto. Hai que cambiar o motor de Galicia. Hai que cambiarlo con liderazgo, con fortaleza, con solvencia, con competencia.